Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Με καρναβαλικούς ρυθμούς σας υποδέχομαι σήμερα για να ανεβάσουμε και λίγο το κέφι από το πρωί. Άλλωστε, προτελευταία, το λέω σωστά? Δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά με τις γιορτές, αλλά νομίζω ότι είναι προτελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Το λέω διότι κάποιοι το έχουμε ξεχάσει κιόλας. Με όλες αυτές τις σκοτούρες έχουν αλλοιωθεί, ρε παιδί μου, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα έθιμα. Ευκαιρία λοιπόν να μπούμε έτσι στο κλίμα και να μπορέσουμε να το ρίξουμε και λίγο έξω. Λοιπόν, είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 9. Εδώ πάντα παρέα και πάντα αρρωγός ο Στέλης Καμπουρόπουλος, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχη και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Θα χορέψει σάμπα λοιπόν ο Στέλιος, με τα πλήκτρα όμως. Μαζί μας η Βάσο Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Bonjour Βασούλα. Και βεβαίως μαζί με όλους εσάς που μας κρατάτε συντροφιά από το ξημέρωμα μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Ο αριθμός, αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας. Να μας πείτε έτσι τις καλημέρες σας, που βρίσκεστε, τι θα κάνετε. Σχόλια για την εκπομπή μας, ερωτήσεις. Γράφετε λοιπόν σπορτ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα μικρό κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Απλή χρέωση SMS μόλις 11 λεπτά. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό Σαββάτου και είμαστε πιστοί σε αυτό το οποίο πρεσβεύουμε πάντα και αγαπάμε. Αναφέρομαι βεβαίως στην άσκηση και στον υγιεινό τρόπο ζωής και εμείς αυτό θέλουμε πραγματικά να το μεταδώσουμε και σε εσάς και να στείλουμε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι πραγματικά ο αθλητισμός και η άσκηση μπορεί να μας αλλάξει τις ζωές μας. Μπορεί να μας κάνει την καθημερινότητά μας εντελώς διαφορετική, φτάνει όμως να γίνεται με μέτρο και με τρόπο τέτοιο που να μην μας οδηγεί έτσι σε ακρότητες και σε μονές. Το λέω αυτό διότι υπάρχει και αυτή η πλευρά του αθλητισμού, όπου θα λέγα ότι το όριο και το μέτρο χάνεται, όπου η μαγεία και η ομορφιά της άθλησης γίνεται από ένα σημείο και μετά ψύχωση, και θα λέγω ότι και η ξενιασιά και η εκτόνωση μετατρέπονται σε ψυχαναγκασμό. Λοιπόν, χρησιμοποιώ λέξεις και ορολογίες όπως έχετε καταλάβει από την ψυχολογία, γιατί όντως το φαινόμενο αυτό της ανάγκης κάποιου για υπέρμετρη άσκηση έχει έτσι ένα ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο, να το πω. Θα μας το πει η σημερινή μας καλεσμένη. Θα το κουβεντιάσουμε λοιπόν με την πολύ καλή μου φίλη, την Φρόσα την Πατσού. Είναι αθλητική ψυχολόγος, επιστημονική συνεργάτητα των Εθνικών Ομάδων Στίβου. Και βέβαια, φαντάζομαι όλοι θυμάστε την Φρόσα την Πατσού, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες Στίβου της χώρας μας, με πληθώρα αθλητικών επιτυχιών στο ενεργητικό της ως πρωταθλήτρια στα 100 και στα 200 μέτρα, με πανελλήνια ρεκόρ. Θυμίζω 2 χάλκινα μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες. Παράλληλα, εκτός από ψυχολόγος, είναι και πτυχιούχος στεφά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι διαθέτει ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πακέτο γνώσεων. Η Φρόσο λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και την καλημερίζουμε.
Καλημέρα, Βίκη.
Καλημέρα.
Χαίρομαι που τα ξαναλέμε από κοντά. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
Έχουμε καιρό να τα πούμε. Σε επιθύμησα πάρα πολύ να ξέρεις. Σε παρακολουθώ βέβαια, γιατί έχεις ασχολήσει με πάρα πολλά το τελευταίο καιρό. Καταρχήν και μόνο με τις εθνικές ομάδες Στίβου. Ναι. Είσαι κλεισμένη.
Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολυπράγμων και μου αρέσει αυτό. Δεν έχω σταματήσει, νομίζω, να κάνω πρωταθλητισμό από ένα άλλο επίπεδο απλώς. Και εγώ παρακολουθώ όμως εκπομπές σου, οι οποίες είναι, και δεν το λέω γιατί είμαστε εδώ μαζί που συνηθίζεται έτσι ο καθένας να λέει μια καλή κουβέντα, αλλά τα θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πραγματικά εξαιρετικά. Οι άνθρωποι που συνηθίζεις να καλείς, τους περισσότερους τους ξέρω, είναι πολύ κατερτισμένοι, είναι αγαπημένοι κάποιοι, είναι φίλοι. Και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που διαβάζω έτσι τη θεματολογία και περιμένω και με αγωνία να δω τι θα πείτε το επόμενο Σάββατο.
Θέλω να ξέρεις ότι όλοι σας με εμπνέετε. Δηλαδή ο καθένας από τη δική του την πλευρά, έτσι, επειδή υπάρχει μια διαδραστικότητα και κουβεντιάζουμε και αυτά, σε συνδυασμό κιόλας και με τον κόσμο που παίρνω κάποια μηνύματα, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ένας πραγματικά βοηθάει τον άλλον πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Μου είπες ότι πέρα από τις εθνικές ομάδες είσαι και στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ.
Ναι.
Καινούργιο κομμάτι, καινούργια ενασχόληση.
Είναι καινούργια ενασχόληση αυτή. Είναι αυτό που έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι είναι αδιαπραγμάτευτο πια. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει αθλητικός ψυχολόγος, πολύ περισσότερο στις μικρές ηλικίες, για να κάνει το κομμάτι της εκπαίδευσης, για να θέτει σωστά τις βάσεις για τον αθλητισμό. Και από φέτος ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, η ΑΕΚ κάνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, μια καινούργια προσπάθεια. Ένταξε μέσα στο team και τον αθλητικό ψυχολόγο και είχα την τύχη να είμαι εγώ, να μου γίνει πρόταση και να αναλάβω τα παιδιά. Μια πολύ καλή συνεργασία, με εξαιρετικές προοπτικές, θέλω να πιστεύω, και με αγάπη πολύ από όλους για αυτό που κάνουμε για τα παιδιά.
Και νομίζω ότι τα παιδιά όντως χρειάζονται από πολύ μικρή ηλικία να θέσουν τις σωστές βάσεις στο μυαλό τους, στη ψυχή τους για το κομμάτι του αθλητισμού, έτσι.
Ναι.
Πρέπει... Το οποίο θα τους βοηθήσει και στα μετέπειτα χρόνια της ζωής τους.
Πολύ. Αυτό που λέμε και έτσι ο γνώμονάς μας και το μότο μας είναι το χτίσιμο της προσωπικότητας. Mm-hmm. Η προσωπικότητα δεν περιλαμβάνει μόνο το αθλητικό στοιχείο, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα πράγματα που θα σε βοηθήσουν μετά στη ζωή. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε είναι να χτίσουμε ισχυρές προσωπικότητες καταρχήν. Αν αυτό περιλαμβάνει και τον πρωταθλητισμό μέσα για κάποιους, εκεί είμαστε να το στηρίξουμε.
Γιατί όχι. Μπορεί κάποιοι να μπουν στο κομμάτι του πρωταθλητισμού, κάποιοι άλλοι όμως απλά και μόνο να κρατήσουν τον αθλητισμό στη ζωή τους. Και εμείς εδώ είμαστε για να τονίσουμε ακριβώς αυτό, ότι ναι στον αθλητισμό, αλλά γιατί είναι γνωστό ότι τα ωφέλη και οι θετικές δράσεις άσκησης είναι πάρα πολλές, έτσι, και σε σωματικό και σε ψυχολογικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ναι.
Φτάνει όμως
να μην
στο ξεκίνημα. Να μην γίνεται ακραίο, να μην ξεπερνάει τα όρια σε σημείο που να γίνεται αιμονή. Όταν δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε και να ξαναξυπνάμε και να σκεφτόμαστε μόνο και μόνο το πώς θα πάμε για προπόνηση, δεν ξέρω εάν αυτό όντως είναι στο πλαίσιο του φυσιολογικού. Και θέλω λοιπόν αυτό το θέμα να κουβεντιάσουμε σήμερα.
Ναι, όπως ακούγεται, φυσικά και δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, ακόμη και να το ακούει κανείς, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό. Όπως είπες και εσύ, η άθληση έχει πάμπολα ωφέλη, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Κάθε τι ακραίο όμως, κάθε τι που γίνεται αιμονή, που γίνεται ψυχαναγκασμός, όντως δεν είναι καλό. Ο εθισμός στην άσκηση, λοιπόν, ή το sport addiction, όπως θα το δούμε στην βιβλιογραφία, έχει τις ρίζες του και έχει ξεκινήσει μία έρευνα αναφορικά με τους επιστήμονες γύρω στο 1970, δηλαδή εδώ και 50 χρόνια περίπου. Καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι παρουσιάζουν αιμονικές τάσεις σε σχέση με τον αθλητισμό. Επειδή ανέφερες πριν αν συγκαταλέγεται στις διαταραχές, θα σου πω λοιπόν ότι και το διαγνωστικό εγχειρίδιο, το ψυχιατρικό, το DSM-4, βεβαίως και το συγκαταλέγει στις διαταραχές, τον εθισμό στην άσκηση, με συγκεκριμένα κριτήρια ένταση συχνότητας. Οπότε είναι σαφές ότι όταν μας συμβαίνει αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί και θα πρέπει να το χειριστούμε με ειδικούς προκειμένου να το αποφύγουμε.
1970 μιλάμε για μια άλλη εποχή, τότε που δεν υπήρχε πολύ μεγάλη μαζικότητα στον αθλητισμό παγκοσμίως. Έτσι. Άρα να υποθέσω ότι αυτή η μέτρηση έγινε κυρίως στους ανθρώπους που έκαναν πρωταθλητισμό.
Όχι αναγκαστικά, έγινε σε απλούς ανθρώπους, σε ασκούμενους. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα ίσως όλο αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Όχι ίσως, σίγουρα δεν υπήρχε. Όλο αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με το δρομικό κίνημα και τους πάρα πολλούς αγώνες σε εβδομαδιαία βάση στις διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε ναι, η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι κάποιος άνθρωπος θα έχει τόσο μεγάλη έτσι, ανάγκη να αθληθεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στα δικά μου χρόνια, όταν ήμουν εγώ στο στάδιο, οι άνθρωποι που περπατάγανε απλώς, όχι τρέχανε, ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα εκτός από τους αθλητές. Τώρα πια έχουμε φτάσει στα στάδια οι αθλούμενοι να είναι περισσότεροι από τους αθλητές.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Και υπάρχει και κάτι οξύμορο. Ενώ στατιστικά και καταγεγραμμένα στην Ελλάδα με αποτελέσματα πολύ πρόσφατα του 2014 από την Ελστάτ, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις από ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ακόμη και σαν ψυχαγωγία, και σε έρευνες που έχουν γίνει μεμονωμένα και στην Αττική, πάρα πολύ, κάτω από το μισό είναι το ποσοστό των ανθρώπων που ασκούνται. Ωστόσο, στην πράξη βλέπουμε κάποιους εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν συνεχής και διαρκής ενασχόληση με το αθλητικό κομμάτι.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αλλάξει αυτό. Δηλαδή, νιώθω ότι ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει την αξία της άσκησης, οπότε νιώθω ότι τα ποσοστά θα σιγά σιγά...
Προσπαθούμε όλοι
προς την κατεύθυνση αυτή.
Το άσχημο είναι λίγο ότι κάποιοι παρερμηνεύουμε ή καταλαβαίνουμε με το λάθος τρόπο τι σημαίνει άσκηση. Και πολλές φορές ξεκινάμε κάτι είτε για μόδα, είτε γιατί θεωρούμε ότι η μεγάλη ποσότητα ξαφνικά και η συνεχής ενασχόληση και η διαρκής ενασχόληση θα μας κάνει να κατακτήσουμε όλα αυτά που τόσα χρόνια δεν είχαμε ούτε στο ελάχιστο.
Να γίνουμε πρωταθλητές ξαφνικά στα 40 μας.
Έτσι. Στα 40, στα 50, ναι, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε ποτέ φορέσει ούτε καν αθλητικά παπούτσια. Οπότε προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος και φτάνουμε στο άλλο άκρο. Και γενικά είμαστε λίγο ως ιδιοσυγκρασία των άκρων. Θα πρέπει σε όλα να υπάρχει
αυτό
μέτρο.
Αυτό είναι αλήθεια. Ποια θα έλεγες ότι είναι τα διαγνωστικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ότι ένα άτομο πραγματικά παρουσιάζει εθισμό στην άσκηση? Τι ακριβώς?
Είναι συγκεκριμένα τα διαγνωστικά κριτήρια και είναι η συνεχής ενασχόληση με την φυσική δραστηριότητα σε βαθμό τέτοιο ώστε να είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, σημαίνει μειωμένες κοινωνικές επαφές, μειωμένο κοινωνικό ενδιαφέρον, στερεοτυπικές ιδέες και συμπεριφορές του να μην βγω έξω ή να μην φάω παραπάνω από αυτό που μου αναλογεί γιατί θα χαλάσει το πρόγραμμά μου. Διαρκείς συγκρούσεις με το άμεσο κοινωνικό περίγυρο αναφορικά με τις ώρες συμμετοχής σε κάποια φυσική δραστηριότητα, δηλαδή αυτό το πάω έξω να τρέξω και αυτό μπορεί να μου παίρνει 3 και 4 ώρες την ημέρα και να υπολείπεται από άλλες ενέργειες που πρέπει να κάνω με την οικογένεια, με την επαγγελματική μου ζωή.
Να είμαστε συνεπείς με όλα τα υπόλοιπα ραντεβού μου, τέλος πάντων.
Η διαρκής ανάγκη για αυξανόμενη προπόνηση και προκειμένου να πετύχουμε το αποτέλεσμα, αυτό που είπαμε και λίγο πριν, ότι προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος τόσων ετών. Επίσης, το διαρκές και αυξανόμενο άγχος που δημιουργεί ο αριθμός των προπονήσεων, δηλαδή θέλω να κάνω όλο και παραπάνω, μία σύγκριση με τον διπλανό μου, αυτό το μέτρημα, το διαρκές μέτρημα των χιλιομέτρων και η αδυναμία να ελέγξει το άτομο το χρόνο που αφιερώνει στην άσκηση. Συγκεκριμένα πριν ένα μήνα ήμουνα καλεσμένη σε ένα συνέδριο να μιλήσω για τον ρόλο της άσκησης γενικά σε όλες τις ηλικίες. Και ήμασταν μαζί, ήταν εκεί και ο παλιός μου καθηγητής του ΤΕΦΑ και τωρινός καθηγητής βέβαια, ο Ηλίας ο Ζαχαρόγιαννης, ο οποίος κάνει εργομετρήσεις και ανέφερε ότι πηγαίνουν άνθρωποι να κάνουν εργομετρικά για να τρέξουν μαραθώνιο, που ο μαραθώνιος, όπως ξέρεις πολύ καλά, πρέπει να έχει προετοιμαστεί κανείς να το έχει λίγο.
Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε χρόνια να έχει προετοιμαστεί για να κάνεις ένα μαραθώνιο, όχι ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι, και δείχνουν μια διαρκή θεμονή με τα χιλιόμετρα και το να φορτώνω όλο και περισσότερα χιλιόμετρα μέσα στην εβδομάδα. Και ενώ οι οδηγίες από τους ειδικούς είναι ότι δεν χρειάζεται, αυτό που είσαι τώρα είναι μια χαρά. υπάρχει μια τάση ότι να βάλω κι άλλο, να βάλω κι άλλο, να βάλω κι άλλο και το χάνουμε λιγάκι εκεί πέρα. Οπότε αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον, το να χάνω το χρόνο, το να μην έχω κοινωνική συναναστροφή είναι τα κυριότερα διαγνωστικά κριτήρια που μπορούν να μας δώσουν το μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μια διαταραχή, έτσι.
Είναι διαταραχή.
Είναι διαταραχή.
Είναι διαταραχή και μπορεί να είναι είτε πρωτογενής διαταραχή, δηλαδή να είναι καθαρά εθισμός στην άσκηση, είτε να είναι δευτερογενής διαταραχή, δηλαδή να προέρχεται από μια διαταραχή διατροφικής αλυσίδας. Άρα λοιπόν μπορεί να εμφανίζεται είτε ως κύρια αιτία, είτε ως δευτερογενής αιτία.
Mm-hmm. Τι είναι αυτό λοιπόν που την προκαλεί, δηλαδή ποιο είναι το πιο βαθύ έτσι, αίτιο. Πες ότι είναι πρωτογενής.
Ναι.
Γιατί εντάξει, καταλαβαίνει κάποιος ότι αν έχει κάποιο θέμα με τη διατροφή, θα μπορούσε να εκδηλώσει κάτι τέτοιο. Αλλά όταν είναι πρωτογενής...
Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητα στα οποία ενοχοποιούνται για τη συγκεκριμένη διαταραχή και αυτό είναι οι συμπτώματα νευρωτισμού, δηλαδή νευρωτικές προσωπικότητες, ναρκισιστικές προσωπικότητες, συμπτώματα ψύχωσης, υπομανίας, παρορμητικότητας, εξωστρέφειας και συνήθως το ψυχολογικό προφίλ των ατόμων αυτών είναι ένα προφίλ το οποίο βλέπουμε ότι παρουσιάζει υψηλό άγχος, πολλές φορές συμπτώματα κατάθλιψης και εκεί στηρίζονται και οι θεωρίες που υποστηρίζουν αυτή τη διαταραχή. Δεν ξέρω αν θέλεις να μπούμε σε mm-hmm. τέτοιες λεπτομέρειες. Οι αιμονές, ο ναρκισισμός και η τελειομανία και ο τελειομανής τύπος προσωπικότητας ευθύνεται.
Έχω επιρρέπεια μου φαίνεται τώρα που το ακούω. Εντάξει, όχι σε όλα τα άλλα, αλλά στο κομμάτι του να μπορείς να κάνεις κάτι τέλειο και να βγει τέλειο, αναγνωρίζω κάποιο στοιχείο εγώ.
Κοίταξε, η τελειομανία είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Δηλαδή υπάρχει ο κακός τύπος της τελειομανίας και υπάρχει και αυτό που λέμε ο καλός. Ο καλός
ο δημιουργικός.
Ο δημιουργικός είναι ο τύπος αυτός ο οποίος θα θέσει υψηλούς στόχους, θέλει να τα κάνει όλα σωστά. Όταν όμως επιτύχει το στόχο, ευχαριστιέται, τον απολαμβάνει, νιώθει αυτοπεποίθηση, νιώθει αυτοεκτίμηση και πηγαίνει για έναν επόμενο στόχο έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ο προβληματικός τύπος της τελειομανίας είναι αυτός που θέτει υψηλούς στόχους, πολλές φορές ίσως και υψηλότερους από αυτούς που μπορεί να καταφέρει, αλλά ακόμη και όταν τους καταφέρει δεν ευχαριστιέται. Αισθάνεται ότι κάποια πράγματα τα έχει κάνει λάθος, εξακολουθεί να μην έχει εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση και παρότι έχει κατακτήσει το στόχο του δεν είναι χαρούμενος. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχουμε πρόβλημα. Έτσι, μιλάμε για έναν άνθρωπο, για ένα άτομο το οποίο δεν είναι ποτέ ευχαριστημένο σε ό,τι και αν κάνει.
Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο τώρα που μας αναφέρεις, παρατηρείται πέρα από τους αθλητές εκείνους οι οποίοι θεωρητικά λέγονται ερασιτέχνες, έτσι. Παρατηρείται και σε αθλητές οι οποίοι υπήρξαν πρωταθλητές, αποσύρθηκαν και συνεχίζουν.
Ναι, δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι τα υψηλότερα ποσοστά τα εμφανίζουν άνθρωποι αθλούμενοι που ασχολούνται με το τρέξιμο, με οποιαδήποτε μορφή τρεξίματος. Χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν γενικά άνθρωποι που ασχολούνται με την άθληση και ακόμη χαμηλότερα ποσοστά άνθρωποι που ασχολούνται με τα βάρη, με ασκήσεις ενδυνάμωσης. Ωστόσο, υπάρχουν και οι αθλητές. Ο τερματισμός αθλητικής καριέρας είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία για τον αθλητή. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το θέμα της μεταπτυχιακής μου διατριβής ήταν αυτό, γιατί το πέρασα κι εγώ και προσπάθησα να προετοιμαστώ για αυτό το κομμάτι της μετά τον πρωταθλητισμό ζωής. Είναι κάτι που ο αθλητής, όταν έχει ξεκινήσει από 5, 6, 10, 13 ετών και ξαφνικά στα 30, 28, 32, ανάλογα το άθλημα, καλείσαι να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που μέχρι στιγμής έχεις μάθει, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι πολύ δυνατή προσωπικότητα και να έχεις προετοιμαστεί πολύ καλά για αυτό που έρχεται. Έτσι λοιπόν έχουμε δει ότι και ο τερματισμός αθλητικής καριέρας δυστυχώς περιέχει ποσοστά μέσα εθισμού στην άσκηση, δηλαδή άνθρωποι που δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεπεράσουν το γεγονός ότι σταμάτησε ο πρωταθλητισμός και συνεχίζουν με τον οποιονδήποτε άλλο τρόπο να βρίσκονται μέσα, να βιώνουν τα ίδια συναισθήματα και ψυχολογικά και εγκεφαλικά, για να μπορούν να νιώσουν χαρά, επάρκεια, ευχαρίστηση, οι ορμόνες να είναι αυτό το feeling, ας πούμε, της έντασης, του να φτάνω μόνιμα και διαρκώς στα όρια μου.
Το χειροκρότημα θες.
Το χειροκρότημα.
Η αναγνωρισιμότητα.
Η αντίληψη του ότι αν δεν φτάσω στο όριο δεν έχω γυμναστεί, mm-hmm. έτσι, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι οριακός. Άρα λοιπόν όταν φεύγω από το γήπεδο και νιώθω ότι δεν τα έχω δώσει όλα, ότι δεν έχω υδρώσει, ότι δεν έχω φτάσει στους φυγμούς αυτούς, ότι το σώμα μου δεν το έχω φτάσει σε σημεία ακραία, νιώθω ότι δεν έχω γυμναστεί. Και δεν σου κρύβω ότι δεν έφτασα ποτέ σε αυτό το σημείο, αλλά τα πρώτα χρόνια μετά τον τερματισμό της καριέρας μου, όσες φορές πήγαινα να αθληθώ μισή ώρα ή 40 λεπτά, κάτι πολύ φυσιολογικό δηλαδή για έναν άνθρωπο, όντως αισθανόμουν ότι εντάξει, τώρα σιγά μη γυμνάστηκα κιόλας, εφόσον το σώμα μου είχε συνηθίσει να γυμνάζεται 6 ώρες την ημέρα οριακά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό όντως χρειάζεται έτσι, μια διαχείριση εντελώς διαφορετική και να μπει σε μια διαδικασία να σκεφτείς κάποια πράγματα, έτσι. Αναφέρομαι στους πρωταθλητές. Σε όλους τους υπόλοιπους είναι όλα αυτά τα οποία μας είπες λίγο νωρίτερα.
Ναι.
Ότι θα πρέπει να υπάρχει μέτρο. Και φαντάζομαι ότι κάθε τι ακραίο, έτσι, αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε τώρα, και η υπερβολική δηλαδή προσχόληση στην άσκηση, φαντάζομαι ότι θα έχει και επιπτώσεις.
Ναι,
έτσι.
Έχει επιπτώσεις, γιατί μιλήσαμε και για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, οπότε εμφανίζονται προβλήματα, βλέπουμε να εμφανίζονται προβλήματα στον ύπνο, ορμονικές διαταραχές, συγκεκριμενοποίηση σκέψης, δηλαδή μια αποδιοργανωτική σκέψη, φυσικά και σωματικά συμπτώματα, έτσι, αφυδάτωση, υπερκόπωση, μυϊκοί τραυματισμοί, γιατί καταλαβαίνεις ένα σώμα στα 45, στα 50, έχει τις δικές του ανάγκες, έχει τις δικές του προσαρμογές.
Και τις δικές του αντοχές.
Και τις δικές του αντοχές. Και δεν είναι, πολλές φορές ακούμε, και λέω και εγώ στα παιδιά, έτσι τα μικρότερα, όταν συμβαίνει ένας τραυματισμός, ένα πρόβλημα υγείας, αλλά από μικρή ηλικία πώς πρέπει να το ξεπερνάμε και πώς δεν πρέπει να δίνουμε την απαραίτητη σημασία, όχι παραπάνω από αυτό που πρέπει, και ότι το σώμα μαθαίνει να προσαρμόζεται, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στη μέση ηλικία ξαφνικά, να φτάσεις στο άλλο άκρο το σώμα σου.
Ναι.
Το ξέρουν πολύ καλύτερα. Εννοείται. Αυτό βέβαια,
δηλαδή,
οι εργοφυσιολόγοι.
Είναι λογικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως δεν έχει φορέσει ποτέ αθλητικά παπούτσια, δεν έχει φορέσει ποτέ φόρμα, δεν έχει δρώσει ποτέ, ξαφνικά να βρεθεί στα 40 του και στα 50 του, να τρέχει μαραθωνίους έτσι ξαφνικά χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς κανένα background έτσι αθλητικό.
Ναι, βέβαια το σημαντικότερο για μένα και το πιο δυσλειτουργικό συνέστημα και εκεί που δίνω μεγάλη σημασία είναι στην ανιδονία που νιώθει το άτομο. Δηλαδή στο ότι αν δεν ολοκληρώσει αυτό το συγκεκριμένο τρίωρο, τετράωρο, δίωρο, οχτάωρο, εξαρτάται για τον καθένα, καθημερινό πρόγραμμα, αν δεν φάει 1200, π.χ. λέω τυχαία νούμερα, θερμίδες την ημέρα και φάει 1300 οτιδήποτε, αισθάνεται μία δυσφορία. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνεις ότι έχει μία πολύ χαμηλή ποιότητα ζωής. Οι άνθρωποι που το βιώνουν δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι. Δεν είναι ευχαριστημένος και ο περίγυρός τους, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες. Το πρόβλημα μεταφέρεται και προς την οικογένεια. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος που ενοχλεί καταρχήν τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και σε δεύτερο λόγο και το άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, αρχίζουν οι συγκρούσεις, έτσι, πολλά πράγματα συμβαίνουν, ακόμη και διαζύγιο ή αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική ζωή. Οπότε εγώ εστιάζω πάρα πολύ εκεί, δηλαδή στη χαμηλή ποιότητα ζωής.
Και ενώ κάνεις αθλητισμό, υποτίθεται για να μπορέσεις να βελτιώσεις τη ζωή σου, ξαφνικά τα έχεις κάνει...
Ξαφνικά είναι όλα αρνητικά.
Έτσι. Τα έχεις κάνει όλα, πώς να το πω, μαντάρα.
Έτσι.
Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε, διότι αυτό το οποίο σίγουρα ενδιαφέρει είναι πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα και πώς θα μπορέσουμε να απεμπλακούμε από αυτόν τον εθισμό. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στο Στέλιο Καμπουρόπλο και σε λίγο και πάλι κοντά σας. είμαστε υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είμαστε κοντά σας και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 9, εδώ μαζί με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, ο οποίος ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Μαζί με τη Βάσο Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα η αθλητική ψυχολόγος, επιστημονική συνεργάτη των Εθνικών Ομάδων Στίβου και παλιά πρωταθλήτρια των 100 και 200 μέτρων, η Φρόσιο Πατσού. Κουβεντιάζουμε για τις αιμονές στην άσκηση και για την ανάγκη έτσι, κάποιων ανθρώπων στην υπέρμετρη άσκηση. Έτσι, μια κατάσταση που, όπως μας είπε και η Φρόσιο, χαρακτηρίζεται ως διαταραχή και σίγουρα χρήζει αντιμετώπισης, διότι οι επιπτώσεις είναι σημαντικές. Μας τις ανέφερε λίγο νωρίτερα. Είναι σημαντικές διότι αντί ο αθλητισμός να μας δώσει όλα εκείνα τα ωφέλη που ξέρουμε, μετατρέπεται σε μια έτσι ψυχαναγκαστική φρόσιο ενασχόληση που αντί να μας αποφορτίσει έτσι, από το άγχος και να μας δημιουργήσει καλές έτσι, προϋποθέσεις ζωής, δημιουργεί το εντελώς αντίθετο, έτσι.
Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι που έχουμε που μπορεί να μας δώσει τόσα πολλά πράγματα, όπως είπες, σε ψυχολογικό, σε σωματικό, σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή οι γνωριμίες που κάνουμε, οι φιλίες, τα συναισθήματα που νιώθουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι όλα μοναδικά. Είναι όλα αυτά που έχουμε να θυμόμαστε, όχι αν είμαστε πρωταθλητές, αν είμαστε απλοί αθλούμενοι. Uh-huh. Δηλαδή να πάω στο πάρκο το απόγευμα και να τρέξω μισή ώρα και να δω και πέντε άλλους ανθρώπους που κάνουν το ίδιο πράγμα ή να καθίσουμε να κάνουμε μισή ώρα κάποιες ασκήσεις, ό,τι θέλει ο καθένας, λάστιχα, κοιλιακούς, ραχαίους, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της ζωής μας. Είναι αλληλεπίδραση, είναι ακριβώς. Κοινωνικότητα, είναι μακριά από έννοιες, που να συζητάω και σοβαρά θέματα. Αυτό λοιπόν το χάνουμε όταν η άθληση γίνεται ψύχωση, που λέμε, έτσι, ας μου επιτραπεί ο όρος.
Και μπαίνουμε και στη διαδικασία και εγώ με κατά, το έχω πει, το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές. Πέφτουμε στο τρυπάκι, μπαίνουμε στο τρυπάκι των χρόνων. Όλοι αυτοί οι αγώνες, οι οποίοι είναι καλοί να γίνονται. Εγώ είμαι υπέρ του να γίνονται αγώνες, αλλά γιατί θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει και χρονομέτρηση. Θα πρέπει να υπάρχει ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Ξέρεις, καμιά φορά παρασυρώμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε τον καλύτερο χρόνο. Αυτή την Κυριακή να τρέξω σε τόσο χρόνο. Και αν δεν μπορέσω την επόμενη φορά να προσαρμόσω την προπόνησή μου ώστε να μου βγει. Υπάρχει άγχος, υπάρχει στρες. Κάποιοι καταφεύγουν και παίρνουν και φάρμακα.
Ναι. Ναι, δυστυχώς.
Και γκρεμίζεται δηλαδή όλο αυτό το οποίο υποτίθεται κάνεις για άλλους λόγους.
Μιλάμε πάντα για αθλητική παιδεία. Νομίζω ότι η αθλητική παιδεία είναι ένα κομμάτι που λείπει από τη ζωή μας. Λείπουν και πολλά άλλα βέβαια, αλλά η αθλητική παιδεία νομίζω ότι πρέπει να μπει στο DNA μας, πρέπει να μπει στα σχολιά, πρέπει να καταλάβουμε γιατί κάνουμε αθλητισμό. Τι ωφέλη έχει αυτό το πράγμα και να μην μπαίνουμε μόνο στο ανταγωνιστικό κομμάτι και στο κομμάτι των χρόνων. Αθλητική παιδεία σημαίνει να γνωρίζω, να καταλαβαίνω τι συμβαίνει στο σώμα μου. Να μην με ενδιαφέρει μόνο η νίκη. Να τα δίνω όλα όταν κάνω κάτι, όταν αγωνίζομαι, όταν προσπαθώ, όταν κάνω προπόνηση, αλλά να ξέρω για πόσο χρόνο, πού στοχεύω. Τι θέλω να κάνω και όταν και φτάνω σε μια ηλικία που όλο αυτό πρέπει να είναι αμιγώς για υγεία και διασκέδαση και λόγους ευεξίας, να παραμένω σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι που μου δίνει στη ζωή μου το κίνητρο.
Λοιπόν, αυτό το οποίο πραγματικά έχει αξία να μας πεις είναι τι κάνουμε στην περίπτωση που νιώσουμε, που καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι αρχίζουμε να ξεφεύγουμε λίγο και να έχουμε αιμονές στην άσκηση.
Αν το καταλάβουμε είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Αν το καταλάβουμε μόνοι μας δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά, αυτό από μόνο του αποτελεί ένα θετικό παράγοντα. Το άσχημο είναι ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Και συνήθως το περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον είναι αυτό που μας τονίζει τα αρνητικά και μας λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις δεν μπορεί να συμβαίνει και εκεί εμείς το αρνούμαστε και εκεί υπάρχει μία σύγκρουση. Παρόλα αυτά, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε το καταλάβουμε μόνοι μας, είτε κάποιοι άλλοι μας δώσουν το μήνυμα και μας πιέσουν και τελικά αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι φυσικά να το συζητήσουμε με κάποιον ειδικό. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό. Συνεχίζω, βροντοφωνάζω και λέω ότι μην τους φοβάστε τους ειδικούς. δεν σημαίνει όλα αυτά τα αρνητικά που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι καλύτερα να λύνουμε τα θέματα μας παρά να τα κουβαλάμε. Μιλάω για αθλητική παιδεία, μιλάω για παιδεία προσωπικότητας, δηλαδή να αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας πράγματα και να προσπαθούμε να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Άρα λοιπόν μην τους φοβόμαστε τους ειδικούς, να πάμε να το κουβεντιάσουμε, να δούμε την άλλη όψη του νομίσματος και να αρχίσουμε σιγά σιγά με τη βοήθειά του να βλέπουμε τον αθλητισμό στη σωστή του διάσταση.
Λοιπόν, και επειδή θεωρώ ότι το βιωματικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να βάλουμε στην κουβέντα μας και στην παρέα μας μια πολύ καλή μου φίλη, η οποία μας έρχεται από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Είναι η Πέπη Παστογιάννη, η οποία ασχολείται αεραστεχνικά με το τρίαθλο τον τελευταίο καιρό. Είναι από τους ανθρώπους που θα έλεγα ότι κάνει αθλητισμό συνειδητά για εκτόνωση. Συνειδητά έχει εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητά της και θα θέλαμε πραγματικά να μας πει τους λόγους που το κάνει και το συνέστημα που βιώνει σήμερα, διότι πριν έτσι από μερικά χρόνια, Πέπη, καλημέρα καταρχήν.
Καλημέρα και από μένα.
Νομίζω ότι η οπτική ήταν εντελώς διαφορετική παλιά. Η οπτική που έβλεπε στα πράγματα για τον αθλητισμό σε σχέση με το...
Ναι.
με το σήμερα, σε βαθμό που θα λέγαμε ότι όντως άγγιζε σε σένα λίγο τα όρια της αιμονής. Είναι έτσι?
Ναι, υπήρξε μια τέτοια περίοδος, ευτυχώς πολύ σύντομη και το ξεπεράσαμε.
Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν στη συνέχεια, διότι Πέπη, να σας πω, Φρόσο, ότι έχει έρθει διότι αύριο έχει αγώνα. Έχω αγώνα, λέει, αύριο.
Έχω αγώνα αύριο,
στο Λουτράκι, λοιπόν, πρώτη εμπειρία στο διάθλο.
Ναι, καινούργια εμπειρία για μένα, δεν έχω ξανακάνει τέτοιο αγώνα διάθλου. Υπάρχει ένα άγχος.
Ποδήλατο τρέξιμο.
Τρέξιμο, ποδήλατο τρέξιμο.
Ναι, είναι τρέξιμο, ποδήλατο τρέξιμο.
Ακριβώς.
Ωραία εμπειρία. Το Λουτράκι είναι εξαιρετικός προορισμός. Οι διαδρομές είναι καταπληκτικές. Έχω ξαναπάει και
ωραία.
Μπορώ να σου πω ότι θα το ευχαριστηθείς αύριο.
Και εγώ έτσι πιστεύω.
Αρκεί να μην μπει σε μια αδειολογική ότι θα πρέπει να κυνηγήσω το όριο.
Όχι, βέβαια. Όχι,
το
βέβαια.
Κάνουμε για την ευχαρίστηση. Λοιπόν, θα μας πεις πολλά περισσότερα. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν τη Φρόσο, εάν μπορούμε να είμαστε αιμονικοί στην καλοπέραση.
Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, έτσι, να έχουμε αιμονές, να περνάμε καλά.
Μπορούμε δηλαδή να ψάχνουμε έτσι, να βρίσκουμε ωραίες αφορμές και ευκαιρίες για να νιώσουμε καλά και να περνάμε καλά. Αυτό δεν
φυσικά,
απαγορεύεται,
φυσικά.
Νομίζω.
Αρκεί να μην γίνεται μονή και αυτό, έτσι, να είμαστε σαφείς. Δηλαδή, να είναι και αυτό σε ένα λογικό πλαίσιο.
Καλά, εγώ το λέω αυτό διότι όταν έχεις καλό φαγητό, έχεις και τον αθλητισμό, έχεις και το χώρο, έχεις και το ξεφάντωμα, νομίζω ότι ό,τι καλύτερο. Έτσι?
Επειδή ξέρω τώρα που το πας λιγάκι, ας μην τα πω εγώ, έχεις έναν
εντάξει.
Εξαιρετικό άνθρωπο
έχω
στο τηλέφωνο.
Εγώ έχω να σας πω ότι έχω μια σούπερ πρόταση για αύριο Κυριακή. Όσοι δεν έχετε να κάνετε έτσι κάτι καλύτερο, φορέστε τα αποκριάτικά σας, φορέστε και ένα ζευγάρι βεβαίως αθλητικά παπούτσια και πηγαίνετε μία βόλτα μέχρι τον ορχομενό Βιωτίας, δεν είναι πάρα πολύ μακριά από την Αθήνα.
Όχι.
Διότι εκεί διοργανώνεται φέτος το τρίτο Μάσκαραν, είναι ένας πολύ πρωτότυπος έτσι, και όμορφος αγώνας δρόμου, που ήταν μια ιδέα του καλού μου συναδέλφου δημοσιογράφου του Πάπου του Ζανιά, καθότι ορχομένιος, η οποία αγκαλιάστηκε πραγματικά από τους τοπικούς φορείς. Γίνεται χαμός, πήγα πέρσι, πέρασα πάρα πολύ καλά. Και φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο και φέτος. Λοιπόν, ο Πάπης Ζανιάς είναι κοντά μας στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σου, Μπάμπη.
Γεια σου, Φρόσο. με τέτοια παρέα δεν θα ήθελα προς το παρόν τουλάχιστον να είμαι εδώ, να ήμουν εκεί μαζί σας.
Την επόμενη φορά θα το κανονίσουμε να είσαι. Καταρχήν θέλω να πω ότι δίνεις πάντα το στίγμα στην εκπομπή με τα μηνύματά σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί εντάξει, πάντα με τα μηνύματά σου μας δίνεις το βροντερό παρόν ότι είσαι κοντά στη συντροφιά μας, δηλαδή. Λοιπόν, για πες μας, τι θα γίνει φέτος στο
εγώ
τρίτο Μάσκαρα.
Περίμενα να πάρω την μπάσα που είχατε την κουβέντα με τη Φρόσο, το ότι να δούμε τον αθλητισμό με άλλο μάτι, να μπορούμε να χαρούμε, να σηκωθούμε από τον καναπέ. Έτσι και περίμενα να πάρω αυτή την πάσα να τα πω. Αλλά τα είδες Βίκυ όλα εσύ από τη στιγμή που ήρθες και εδώ. Λοιπόν, τρίτο Μάσκαρα ορχομενού. Είναι αυτό που λέω εγώ, είναι η χαρά του αθλητισμού. Είναι η χαρά της συμμετοχής, της άσκησης, της ομαδικότητας. Είναι μια διέξοδος στην καθημερινότητα. Μετέχεις κάπου που κάνεις ό,τι θέλεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή, τι λέγατε πριν, Όχι χρονόμετρο. Δεν έχουμε χρονόμετρο.
Ακριβώς. Ένας αγώνας χωρίς χρονόμετρο.
Νικητές. Το σύνθημα λοιπόν είναι δεν έχουμε νικητές. Νικητές είναι όσοι μπουν στην αφετηρία. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Είναι όλοι οι νικητές. Αυτοί που θα μπουν στην αφετηρία είναι οι νικητές. Γιατί κάναν το μεγάλο βήμα να σηκωθούν από τον καναπέ, να αφήσουν την καθημερινότητα, να βγουν έξω, να δουν τον γείτονά τους δίπλα, να περπατήσουν μαζί δίπλα-δίπλα μέσα στην πόλη, να τη δουν με ένα άλλο μάτι, την πόλη που θα την κάνουμε διαφορετική φέτος, mm-hmm. κάθε φορά δηλαδή που γίνεται και το Μάσκαραν, είναι διαφορετική. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, θα κλείσουν οι δρόμοι, θα περπατήσουμε σε ένα πολύχρωμο, να το πω εγώ ας κοινότυπο, σε ένα πολύχρωμο ποτάμι. Και αυτή τη φορά πράγματι είναι πολύχρωμο, γιατί συνδέουμε το Μάσκαραν με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις του Ερχομενού, που να πω εδώ ότι το καρναβάλι Ερχομενού είναι το μεγαλύτερο της στερεάς Ελλάδας.
Το ξέρουμε, λοιπόν. το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει, το έχουμε δει, κάνετε καταπληκτική δουλειά και υπάρχει και πάρα πολύ κέφι, θα έλεγα.
Ναι, είναι μια 2,5 χιλιόμετρα είναι η απόσταση, άσφαλτο στρωμένη, δεν έχει δυσκολία, είναι ισόπεδη. Έτσι λοιπόν μπορούν να συμμετάσχουν από παιδιά του δημοτικού μέχρι όσο χρονών μπορούν οι άνθρωποι να πούν ότι να περπατήσουν ή να το τρέξουν.
Τι ώρα ξεκινάει η Μπάμπη όλο αυτό το γλέντι, γιατί γλέντι εγώ θα το πω.
Ναι, ναι.
Γιορτή.
Στις 11.30 φέτος βγήκε, αν θυμάσαι πέρυσι, είχαμε στη μία πλατεία εκκίνηση και στην άλλη τερματισμό. Mm-hmm. Φέτος το αλλάξαμε αυτό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο πάνω στην πλατεία. Να δει την εκκίνηση, αλλά να περιμένει εκεί και τους δρομείς που θα τερματίσουν. Είναι στην κεντρική πλατεία στις 11.30. Νωρίτερα ξεκινάνε βέβαια όλες αυτές οι εκδηλώσεις, νωρίτερα γύρω στις 10 η ώρα, όπου μέλη του Πολιτιστικού και Παραδοσιακού Συλλόγου του Ερχομενού, που είναι και ο διοργανωτής και για το καρναβάλι, θα είναι εκεί, θα μπορούν να μακιγιάρουν με καρναβαλικές νότες, ας πούμε, τους ανθρώπους που δεν θα έχουν κάτι μαζί τους, αλλά έστω και μία μάσκα μαθιών που μπορεί να έχουν, μια περούκα. Ή να φορέσουν κάτι πολύχρωμο. Μοιράζουμε βέβαια 300 μπλουζάκια δωρεάν, 300 μπλουζάκια με τη διοργάνωση, με το λογότυπο της διοργάνωσης, και θα πάρουν μετάλλιο όλοι όσοι θα τερματίσουν. Δωρεάν αυτά. Αναψυκτικά, πορτοκαλάδες, νερά, μπανάνες και βέβαια μια ομάδα γυναικών εδώ που φτιάχνει και πίτες. Τις περίφημες πίτες του Ερχομενού, τυρόψωμο το λέμε εμείς, αλλά είναι με πλαστό φύλλο, ανοίγουν στο χέρι φύλλο. Έτσι λοιπόν να προσφέρουμε και αυτό σε όσους θα συμμετάσχουν.
Τώρα είσαι βαλτός πρωί-πρωί, έτσι.
Μπάμπη, τι θα ντυθείς.
Μπάμπη, τι θα ντυθείς, αλήθεια, ναι.
Προσώ, σε περιμένω.
Μπάμπη, σήμερα έχουμε και πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου και αύριο και Βίκη, συγγνώμη,
εδεμένα,
αλλά θέλω να το πω. Αυτό, να καλέσουμε όλο τον κόσμο, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά οι αγάπες δεν ξεχνιούνται. Να καλέσουμε όλο τον κόσμο σήμερα και αύριο στο ΣΕΦ να θαυμάσουν τους Έλληνες αθλητές Στίβου, την υπερπροσπάθειά τους, την αγάπη για το άθλημα. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
Έτσι. Ο Μπάμπης, επειδή είναι γραφείο τύπου λοιπόν στο ΣΕΓΑ, θα διακτηνιστεί. Θα είναι ανάμεσα στο ΣΕΦ και στον ερχομενό.
Τώρα λοιπόν μου βάλατε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω περάσει όλες αυτές τις ημέρες ανάμεσα σε δύο αγάπες. Βέβαια ο Στίβος είναι κάτι που δεν μπορεί να βγει από μέσα, αλλά εδώ είναι και η γενέτειρα, το DNA που πρέπει να οργανωθεί και να είναι κάτι σωστό. Με τους συνεργάτες βέβαια, την πολύτιμη συνεργάτη την Ιωάννα στο γραφείο, την κυρία Πουλιοτοπούλου, αλλά και τους άλλους από το γραφείο του Σέγας, από τα γραφεία του Σέγας. Όλα θα πάνε καλά, είμαστε σε συνεχή ενημέρωση, συνεργασία, έχουν ετοιμαστεί όλα νωρίτερα, τα απαραίτητα που θα έπρεπε να κάνουμε για το πρωτάθλημα. Και να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να είναι μια πολύ καλή διοργάνωση και να έχουν όλα τα παιδιά καλή επιτυχία.
Καλό αγώνα.
Να πιάσουν τους στόχους τους. Καλό αγώνα, καλό αγώνα.
Έτσι, λοιπόν, εμείς, όχι εμείς, εγώ δεν θα μπορέσω Μπάμπη φέτος να έρθω στον ερχομενό. Θα με κλέψει η Πέπη εδώ πέρα η Παστογιάννη, θα πάμε μαζί στο Λουτράκι. Είπαμε να κάνουμε ένα rotation στις διοργανώσεις. Αλλά είναι σίγουρο ότι την επόμενη χρονιά θα είμαι κοντά σας. Να περάσετε καλά.
Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση.
Το ξέρω, το ξέρω.
Να συμπληρώσω μόνο κάτι.
Βεβαίως.
Θα ήθελα να μην το ξεχάσω. Φέτος έχουμε την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας και προσωπικά της κυρίας Φανής Παπαθωμά, του Δημάρχου Ερχομενού και Προέδρου της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων της Στερεάς Ελλάδας του κυρίου Λουκά Υπερήφανο, οι οποίοι στήριξαν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις αλλά και το Μάσκαραν που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Η Περιφερειακή Ενότητα χρηματοδότησε τα μπλουζάκια που τα δίνει δωρεάν στον κόσμο, να την ευχαριστήσουμε. Ο Δήμος τα μετάλλια. Να πούμε ότι ο διοργανωτής είναι ο πολιτιστικός και παραδοσιακός σύλλογος Ορχομενού, αλλά μαζί βοηθάνε και άλλοι σύλλογοι, όπως είναι η Αθλητική Ένωση Ορχομενού, η Μοτολέσχη που θα μας βοηθήσει στη διαδρομή για να μην έχουμε κάποια ατυχήματα και να κλείσουμε τους δρόμους. Είναι η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορχομενού, είναι η Καλλιτεχνική Πορεία, ο Λαογραφικός Όμιλος Ορχομενού, οι Πότες του Θεάτρου, ο Σύλλογος Άσκηση Ψυχαγωγία Υγεία, η ιστοσελίδα Ασόπιχος και η ιστοσελίδα Μάσχαραν που κοινοποιούν και προβάλλουν αυτό το γεγονός. Ήθελα να το πω. Αυτό είναι, συγγνώμη, αλλά πρέπει
όχι,
να
όχι, καλά κάνεις,
για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθάνε.
Ωραία.
Και είναι η ψυχή της διοργάνωσης. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι.
Μπάμπη μου, καλή επιτυχία να έχετε.
Να το απολαύσετε.
Να το απολαύσετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση σε όλο τον κόσμο. Ενώ έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία, θα φτάσουμε περίπου στους 500. Το κέντρο εγγραφών ανοίγει τώρα το πρωί στις 10 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Ορχομενού, όπου μπορούν να έρθουν να παραλάβουν την μπλούζα τους και κάποιο άλλο υλικό, κάποια δώρα που θα τους δώσουμε. Και αύριο το πρωί επίσης από τις 8 μέχρι τις 10 μπορούν πάλι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να έρθουν να παραλάβουν τις μπλούζες.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Και καλή επιτυχία στα παιδιά μας στο Στίβο.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με την Φρόσο Πατσού, την αθλητική ψυχολόγο, την Πέπη Παστογιάννη. Είπαμε ότι η Πέπη είναι ερασιτέχνηστη αθλητρία.
Ακριβώς.
Να πω ότι είναι μαμά, είναι εργαζόμενη, αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει έτσι αυτός ο έρωτας για τον αθλητισμό, πάντα βρίσκεις χρόνο.
Άμα θέλεις, πάντα βρίσκεις χρόνο, ακριβώς.
Λοιπόν, για πες μας λίγο τις εμπειρίες σου. Πες μου, καταρχήν, πώς ξεκίνησες εσύ με τον αθλητισμό, πώς κόλλησες.
Με τον αθλητισμό γενικά.
Ναι, με τον αθλητισμό γενικότερα.
Εντάξει, το τρέξιμο αρχικά υπήρχε πάντα στη ζωή μου, γιατί ασχολήθηκα από μικρή με το στίβο. Όχι σε επίπεδο πρωταθλητισμού βέβαια, και μετά δοκίμασα και άλλα πράγματα στην πορεία. Για μένα ο αθλητισμός, και γι' αυτό συνεχίζω και τώρα με κάτι καινούριο βέβαια, όπως είναι το τρίαθλο, με βοηθάει να γίνομαι καλύτερη, έτσι αισθάνομαι εγώ. Όταν πηγαίνω για προπόνηση, ξεχνάω οποιοδήποτε άλλο ρόλο μπορεί να έχω στη ζωή μου, είτε μαμά όπως είπες, εργαζόμενη, οτιδήποτε, και έχω να αντιμετωπίσω μόνο τον εαυτό μου. Δηλαδή είμαι με μένα για μένα. Κάνω κάτι το οποίο θεωρώ ότι με βελτιώνει.
Λύλης και προβλήματα από ό,τι τουλάχιστον μας ναι, έχουν πει πάρα πολύ έτσι δρομές.
Ακριβώς, μιλάς με τον εαυτό σου πάρα πολύ. Τρέχεις.
Ωραία. Υπήρχε λοιπόν όμως μία περίοδος, έτσι λίγο πιο παλιά,
ναι,
όπου εσύ ένιωσες κάποια στιγμή
ότι έφτασα σε αυτό το όριο που συζητούσατε πριν.
Ναι.
Ακριβώς.
Της αιμονής δηλαδή.
Εντάξει, έτρεχα τότε συστηματικά και αποφασίσαμε με τη φίλη που έτρεχα μαζί ότι καλό θα είναι να εντάξουμε και λίγα βάρη, όπως είπαμε, στη ζωή κτλ. Οπότε γραφτήκαμε σε ένα γυμναστήριο. Έτσι. Δεν είναι ίσως το τυπικό αθλητικό που έχουμε στο μυαλό μας αυτό που συνέβη σε εμάς. Και ενώ τα γυμναστήρια για μένα ήταν κάτι ξένο, δεν ήταν στη δική μου φιλοσοφία προσωπικά. Ξεκίνησα λοιπόν στο γυμναστήριο αυτό και κόλλησα. Κόλλησα και με τα βάρη και με τη διατροφή που μου προσφέρανε εκεί, λοιπόν με τρεις διατροφή και τα λοιπά. Και έτσι άρχισα να πηγαίνω όλο και περισσότερο, σε συνδυασμό με το τρέξιμο πάντα, σε σημείο που αυτό είχε αντίκτυπο στην κοινωνική μου ζωή. Δηλαδή, να φανταστείς ότι ήμουν έξω από το γυμναστήριο και περίμενα το πρωί να ανοίξουν, να ξεκλειδώσουν. Έμπαινε η καθαρίστρια, καθάριζε και από πίσω ήμουν εγώ και περίμενα να κάνω το συγκεκριμένο όργανο στο οποίο καθάριζα. Ναι, ακριβώς. Και πήγαινα και το απόγευμα εκτός από το πρωί. Και όσο βλέπεις τα αποτελέσματα αυτά, να αλλάζει το σώμα σου, να καταφέρνεις πράγματα που νόμιζες ότι δεν μπορείς να καταφέρεις, όλο αυτό σε κάνει να θες να προσπαθείς και παραπάνω. Και κάποια στιγμή έβλεπα ότι αυτό με κρατούσε πίσω από φίλους, από εκδηλώσεις, από όλα αυτά.
Το κατάλαβες όμως, δηλαδή μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο, εσύ ένιωθες ότι κάνεις κάτι σωστό.
Ότι όλα πηγαίνουν καλά, ναι. Και μάλιστα θεωρούσα ότι αυτή την αλλαγή, ότι εντάξει, είναι εμφανής και ότι μπράβο μου, τα καταφέρνω. Αλλά ναι, όταν ακούς όμως από 2, 3, 5 πλευρές ότι κάτι δεν πάει καλά, εγώ ήμουν τυχερή. Δηλαδή άκουσα πολύ αυτά που μου είπανε. κάθισα, σκέφτηκα ότι όντως, ας πούμε, έχω ξεφύγει κάπου. Ίσως, μάλλον, έχω ξεκινήσει να ξεφεύγω.
Σου λέγανε ότι είχες απομονωθεί ως ένα σημείο, δηλαδή. Δεν
μα το έβλεπα κι εγώ. Ναι. Γιατί όταν, ας πούμε, μου λέγανε να βγούμε έξω, έλεγα α, δεν μπορώ, έχω προπόνηση. Ή θα έρθω να σας βρω αργότερα. Ή πάμε να φάμε. Α, όχι, εγώ δεν μπορώ να. Στην αρχή πήγαινα. Έτρωγα λίγο. Δεν συμμετείχα πάρα πολύ. Δεν έπεινα. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορούσε να με βγάλει από το πρόγραμμα που είχα στο μυαλό μου. Αυτά που λέγαμε ακριβώς πριν. Δηλαδή, ναι, τα λέγατε και έλεγα. Ήμουν εδώ. Ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι. Κατάφερα να σταματήσω ακριβώς εκεί που ήταν το τσακ για να πας σε ίσως πιο δύσκολα μονοπάτια.
Στο μεταξύ ήρθε στη ζωή σου ο μικρούλης σου, έτσι.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Και μετά ξαναξεκίνησες πάλι, αλλά λίγο πιο ελεγχόμενο.
Ξεκίνησα με κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Ήθελα κάτι στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον που δεν θα είναι μονοδιάστατο. Έτσι, ήταν και θέμα συγκυριών και τύχησε το τρίαθλο που μπήκε στη ζωή μου. Εντάξει, και λόγω υποχρεώσεων και χρόνου και τα λοιπά, δεν μπορείς να. Ή τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να αφιερώσω όσο χρόνο θα ήθελα, αλλά θεωρώ ότι είμαι σε ένα καλό επίπεδο και ότι παίρνω για την ώρα τα θετικά. Και ελπίζω έτσι να συνεχίσει. Έτσι να παίρνω είναι. Μόνο τα θετικά. Γιατί έχω δει στον περίγυρό μου άτομα να καίγονται από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να φτάνουν σε μια κορύφωση και μετά να τα παρατάνε όλοι γιατί έχουν κοριστεί τόσο πολύ που δεν θέλουν πλέον να ξαναδούνε κάτι.
Διότι νιώθω Φρόσο, και το λέω σε εσένα που έχεις κάνει πρωταθλητισμό. Ότι όταν γίνεται κάτι πάρα πολύ απότομα, εκτός ότι κουράζεσαι σωματικά, κουράζεσαι και ψυχολογικά.
Ναι.
Έτσι.
Υπάρχει αυτός ο κορεσμός που είπε και η Πέπη και χαίρομαι πάρα πολύ και χάρηκα όταν μου είπες ότι θα έχουμε και έναν άνθρωπο μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό βίωμα να ακούσουν και οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την εκπομπή. Όλα αυτά, αυτά ακριβώς που ένιωθε η Πέπη, που σκεφτόταν. Εγώ κράτησα πολύ ότι περίμενα να ανοίξει το γυμναστήριο απ' έξω. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που αφήνουν τις δουλειές τους ή άλλα πράγματα ή πηγαίνουν να γυμναστούν σε ώρες έτσι περίεργες και δύσκολες. Άρα λοιπόν βλέπουμε, και εγώ το ζω και στο γραφείο μου αυτό το πράγμα πολλές φορές, και ξέρεις, υπάρχει και μία σκέψη όταν λες στον άλλον ότι μείωσέ το με έναν ιδιαίτερο τρόπο, βέβαια, με ένα χαρακτηριστικό τρόπο το λέμε εμείς, ότι προσπαθούμε να οθήσουμε το άτομο όλο αυτό να έχει ένα μέτρο. Ο άλλος στην αρχή σκέφτεται ότι μα καλά, πώς είναι δυνατόν, μου λέει να μειώσω την άθληση, η άθληση κάνει καλό. Αλλά βλέπουμε και από το προσωπικό βίωμα πώς κανείς ξεφεύγει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούμε για να δώσουμε το μήνυμα της σημερινής εκπομπής.
Έτσι ακριβώς. Εσύ λοιπόν τώρα γυμνάζεσαι έτσι απλά και μόνο για την ευχαρίστησή σου, για να εκτονωθείς, για να αποφορτίσεις έτσι την ένταση της ημέρας.
Ένα μεγάλο μέρος είναι αυτό που είπες, αλλά μ' αρέσει να βάζω και κάποιους στόχους, γιατί εντάξει, το να γυμνάζεσαι, για μένα το να βάζεις ένα στόχο σου δημιουργεί ένα κίνητρο για να γίνεσαι καλύτερος, για να έχεις να καταφέρεις κάτι και να μην βαριέσαι. Και
είναι και ένα κίνητρο για να μείνεις και στην προπόνηση.
Ακριβώς, να μην βαριέσαι, να μην σταματάς, να λες ότι έχω κάτι να κάνω, οπότε αυτό θα με βοηθήσει να φτάσω σε αυτό το στόχο.
Αυτή νομίζω ότι είναι η θετική πλευρά. Εκεί λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με ποιον γυμνάζεσαι, μόνη σου ή έχεις προπονητή?
Όχι, έχω προπονητή που ήταν και αυτός ένα μεγάλο κομμάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να αποφασίσω να ασχοληθώ με το τρίαθλο. Είναι ο κύριος Χρήστος Γαρέφης και προπονούμαστε
μαζί. Γνωστός ο Χρήστος Γαρέφης,
ναι,
ναι. Εξαιρετικός
αθλητής. Ναι, ναι, σε όλα τα επίπεδα. Και μιλώντας, πριν ξεκινήσω το τρίαθλο, μιλώντας μαζί του, θεωρώ ότι αυτός ήταν που με έκανε να αποφασίσω ότι θα την ξεκινήσω αυτή την προσπάθεια, ότι θα το δοκιμάσω και αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ απαιτητικό και μη σου πω ψέματα, φοβόμουν.
Και είναι ωραίο γιατί δεν βαριέσαι, έτσι, η προπόνηση φαντάζομαι
εναλλάσσεται.
Εναλλάσσεται, ναι, ναι. Και τρέξιμο και κολύμπι. Κολύμπι που κάνετε?
Κολύμπι σε πισίνα, ναι, το καλοκαίρι και σε θάλασσα.
Και βέβαια, εντάξει, τώρα Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχει δεκάδες μέρη για να πάει να τρέξει.
Πολλά. Ναι. Θέλω να ρωτήσω όμως, πόση ώρα σου παίρνει την ημέρα αυτή η ενασχόληση?
Αυτό ακριβώς το συζητούσαμε και με τη Βίκη νωρίτερα. Ο συγκεκριμένος προπονητής σε εμάς έχει μια φιλοσοφία του ότι δεν πρέπει να ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο στην προπόνηση, να καταπονείσαι πολύ γενικότερα, για να μπορείς μετά να έχεις δυνάμεις να ανταπεξέλθεις και σε όλα τα υπόλοιπα στη ζωή σου. Οπότε οι προπονήσεις μας είναι το πολύ ωριές την ημέρα. Υπάρχει δυνατότητα, μας δίνει πρόγραμμα για κάθε μέρα και ανάλογα ο καθένας με τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητές του ακολουθεί το πρόγραμμα όπως μπορεί.
Τέλεια.
Νομίζω
τέλεια.
Ότι τα ακούω πάρα πολύ καλά.
Εξαιρετικό.
Και έτσι νομίζω θα πρέπει να είναι και η φιλοσοφία όλων μας. Δηλαδή να πάμε να κάνουμε την προπόνησή μας, να νιώσουμε ότι Περάσαμε καλά, αλλά να μην εξωθενόμαστε μετά.
Ακριβώς.
Δηλαδή να
όλο
γυρίζεις.
Αυτό να είναι ενέργεια και όχι καταπώνηση. Έτσι, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, όπως είπες, να τα κάνουμε με ενέργεια, με χαρά, με διάθεση και όχι μετά με μια δυσφορία είτε σωματική. Είτε...
Λοιπόν, έχεις μισό λεπτό ακριβώς στη διάθεσή σου να κάνεις έναν επίλογο.
Λοιπόν, εγώ θα πω πάλι ότι η άθληση είναι ένα πολύ πολύ όμορφο κομμάτι στη ζωή μας. Αθληθείτε, γυμναστείτε, ευχαριστηθείτε. Επιλέξτε προγράμματα και ανθρώπους οι οποίοι είναι κατερτισμένοι. Είναι πολύ σημαντικό μην κάνουμε από μόνοι μας πράγματα, γιατί αυτό μπορεί να έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν επιλέξτε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες, να σας κατευθύνουν σωστά και στην ένταση και στη συχνότητα. Επιλέξτε κάτι που σας αρέσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί μπαίνουμε σε μια διαδικασία μόδας να κάνουμε αυτό γιατί είναι μόδα ή γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Όχι, η άθληση δεν είναι αυτό. Επιλέγουμε αυτό που μας ταιριάζει, αυτό που στο σώμα μας, που στην ιδιοσυγκρασία μας, μας κάνει να είμαστε όμορφα, να νιώθουμε καλά. Άρα λοιπόν, επιλέγουμε ανθρώπους συγκεκριμένους, γνώστες, πηγαίνουμε με το χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας, γυμναζόμαστε και αισθανόμαστε όμορφα. Δεν ξεπερνάμε το όριο. Και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου σήμερα και αύριο.
Είμαστε όλοι λοιπόν στο ΣΕΦ. Πέπη Παστογιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Εύχομαι πραγματικά να κρατήσεις τον αθλητισμό έτσι όπως πρέπει να τον κρατήσεις και να είναι στη ζωή σου. Καλή επιτυχία για αύριο.
Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Βίκη.
Λοιπόν, ευχαριστώ κορίτσια και τις δύο.
Βίκη μου, ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά.
Ήταν η Φρόσο Πατσού, αθλητική ψυχολόγος, η Πέπη Παστογιάννη, αθλήτρια του τριάθλου. Εγώ να ευχαριστήσω τον αγαπητό Στέλιο Καμπουρόπουλο που ρύθμισε σήμερα τους ήχους, την Βάσο Μπούσουλα που ήταν κοντά μας στην παραγωγή της εκπομπής. Να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που είναι δρομέας από τα Γιάννα. Μου έστειλε ένα μήνυμα και μας είπε ότι θα ήθελα κάποια στιγμή το επόμενο θέμα της εκπομπής να είναι η συμπεριφορά των αθλητών που τρέχουν έξω στους δρόμους ή στα πάρκα, όπως επίσης και την τραγική συμπεριφορά των υπολείπων απέναντί μας.
Ναι, ναι.
Το δεύτερο το ξέρω πάρα πολύ καλά, ειδικά όταν κλείνουν οι δρόμοι και κάποιοι νευριάζουν και δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους στην ώρα τους, τα βάζουν με τους δρομείς που τρέχουν μια φορά την εβδομάδα. Κυρίως την Κυριακή που γίνονται αγώνες. Λοιπόν, θα το έχουμε κατά νου, Μιχάλη μου, καλή σου μέρα στα Γιάννενα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να γυμνάζεστε. Γιατί είπαμε, ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να μας αλλάξει τις ζωές μας. Από τη Βίκη Σπύρου και από όλους εμάς που ήμασταν σήμερα κοντά σας, καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά.